Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, vi slušate Novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Posle presude Evropskog suda pravde da Velika Britanija može povući odluku o Brexitu, Theresa May odložila glasanje u parlamentu. Iako je najavio nekoliko mera, francuski predsjednik nije napravio suštinske ustupke. Žuti prsluci najavljuju nove proteste. Ruska špijunka Marija Butina pristala da se izjasni krivo. Sporazum Brisela i Londona nije se našao pred donjim domom Britanskog parlamenta, iako je trebalo da poslanici danas okončaju petodnevnu debatu o ovom nacrtu, a zatim ga stave na glasanje. Premijerka Theresa May povukla je tekst iz parlamentarne procedure juče popodne. Prethodno je Evropski sud pravde presudio da Velika Britanija može jednostrano povući svoju odluku o izlasku iz Evropske unije. Ukoliko bilo koja članica Evropske unije izrazi želju da izađe iz članstva, na isti način je slobodna da jednostrano opozove svoju odluku, navodi se u presudi Evropskog suda pravde koju je preneo Associated Press. A gost naše emisije je bivši ambasador Srbije u Londonu, profesor Dejan Popović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je ovo odlaganje glasanja biologičan potez premijerke Therese May imajući u vidu odnos snaga u britanskom parlamentu?
Sam Brexit je pokrenuo niz dubokih procesa u britanskom društvu i doveo do podela. Podela u konzervativnoj partiji, podela u parlamentu i podela u samom britanskom društvu. Tako da, u suštini, Theresa May je posle petodnevne rasprave shvatila da je daleko od toga da može da obezbedi većinu glasova kojima bi dobila podršku za sporazum koji je skicirala i pripremila i sklopila sa Evropskom unijom. Šta više, ona je u svom govoru juče u parlamentu priznala da bi poraz bio sa vrlo velikom razlikom, što govori o tome da bi značajan broj konzervativnih poslanika, a ne zaboravite da vlada ima većinu u parlamentu, glasao protiv tog sporazuma. To bi bilo ponižavajući u suštini kraj njene karijere. Verovatno je kraj njene karijere i ovako blizu zbog toga što je, odlažući glasanje, s jedne strane ona kupila još desetak dana ili možda dve, tri nedelje vremena za pokušaj da dobije neke dodatne garancije od partnera u Briselu ili od evropskih partnera uopšte, da će se neka sporna pitanja možda precizirati, što bi trebalo da ublaži raspoloženje među konzervativnim poslanicima u parlamentu. Međutim, s druge strane, iz Evrope stižu poruke da nema novih pregovora, da je sporazum zaključen i da Evropa ne želi da ponovo pregovara. Dakle, da možemo u najboljem slučaju u Briselu dobiti neka pojašnjenja, neko pismo o namerama, u kojem bi se na neki način njoj pomoglo da pokuša da provuče kroz parlament ratifikaciju sporazuma o povlačenju iz Evropske unije, no izgledi za to su vrlo mali.
Vreme svakako za ratifikaciju sporazuma ističe i Theresa May danas se sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel upravo kako bi zatražila pomoć oko ovog sporazuma i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je najavio Savet Evropske unije za četvrtak. Vi ste već pomenuli da je teško da od Brisela dobije neke ustupke, da li je teško to reći i za Berlin s obzirom na to da znamo šta je nemačka kancelarka rekla da je to sporazum najbolji koji je moguće postići i da novih ustupaka nema.
Kao što sam i malo pre rekao, zaista su izgledi da Evropska unija sada promeni svoj stav posle višemesečnih, praktično više od godinu i po dana pregovora, izgledi su zanemarljivi. S druge strane, mislim da je ključno pitanje takozvanog backstop aranžmana koji bi trebalo da bude neka vrsta garancije da će se po isteku prelaznog perioda koji traje do kraja 2020. godine sprečiti uspostavljanje tvrde granice na Irskom ostrvu između Severne Irske i Irske. I upravo oko tog backstop aranžmana i najveći otpori u britanskom parlamentu nastaju. On predviđa da Britanija ostaje privremeno, jeli, u nekoj vrsti carinske unije sa Evropskom unijom, kako ne bi bile uvođene granične carinske kontrole na Irskom ostrvu, jer Irska ostaje u sastavu Evropske unije i jedinstvenog tržišta, a Severna Irska deo Ujedinjenog kraljevstva. Međutim, u sporazumu postoji i kvaka koja se zove backstop aranžman, koja kaže ukoliko ni posle 31.12.2020. ne bude postignut sporazum o trgovini između Britanije i Evropske unije, u tom slučaju i dalje ostaje na snazi carinska unija koja treba da onemogući uspostavljanje tvrde granice na Irskom ostrvu. I toga se najviše boje pristalice Brexita, misleći da će to praktično onemogućiti izlazak Britanije iz zagrljaja Evropske unije. I ona želi, Theresa May, da dobije neke garancije da će taj backstop aranžman posle 2020. godine ipak biti ograničen i da Britanija može da iskaze svoj stav, a ne da po automatizmu se produžuje trajanje tog backstop aranžmana. Problem je što ona ne može dobiti izmenu ugovora, ona može dobiti samo neko pismo namerama, a to neće zadovoljiti protivnike sporazuma koji u parlamentu sada imaju većinu, ne samo naravno iz reda konzervativnih poslanika, da je pretpostavljan više od stotinu njih protiv ovoga sporazuma, nego i tu je sada opozicija, pre svega laburisti, koji vide svoju šansu da iznude krizu vlade.
A tu je naravno i Demokratska unionistička partija Severne Irske, bez koje manjinska vlada ne bi opstala. Svakako, htjela bih da se malo osvrnemo i na ovu presudu Evropskog suda pravde. Koliko je ona zapravo značajna i da li može da promeni tok, ali i sam ishod pregovora?
Ona samo šalje jednu poruku da je svaka država, pa i Velika Britanija, koja je do sada jedina pokrenula proceduru napuštanja Europske unije, ovlašćena da do kraja tog postupka, dakle do momenta dok ne istupi iz sastava Europske unije, može da povuče svoju odluku jednostrano, kao što je jednostrano i donela odluku da aktivira član 50 europskih ugovora. Prema tome, ona nema neke praktične konsekvence, osim što može da pruži dodatno ohrabrenje zagovornicima drugog referenduma. Zagovornika drugog referenduma ima, ali oni još uvijek nisu u većini. I pogotovo ne među političkom klasom, pogotovo ne u parlamentu, gde je sada i laburisti koji bi prirodno trebalo da budu za drugi referendum, žele da iskoriste maksimalno ovu krizu, ovaj haos koji je napravljen rascepom u konzervativnoj stranci, da iznude prevremene izbore. Nije lako iznuditi prevremene izbore, jer je u Britaniji na snazi zakon, donet još 2010. godine, da parlament ima fiksiran mandat od 5 godina. I samo u izuzetnim okolnostima se može skratiti mandat parlamentu. Tako da čini mi se potrebna dvotrećinska većina da bi se skratio mandat.
Odluka ovog suda svakako je ohrabrila poslanike britanskog parlamenta koji se protive Brexitu, ali da li je sada moguće zamisliti da Brexit propadne?
Lično mislim da je najverovatnija opcija Brexit bez sporazuma. To će imati jako negativnih posljedica po ekonomiju u Britaniji, pa verovatno i šire, zbog toga što će izlazak bez sporazuma značiti da sve norme koje su važile prestaju 29. marta u 23 sata po britanskom vremenu da važe. Neće biti prelaznog rješenja u pogledu carina, nastupit će haos na granicama, mogu da zamislim redove kamiona koji će biti sada podvrgnuti posebnim kontrolama i sa francuske i sa britanske strane kanala La Manche. S druge strane, moguće je da će doći do prekida u lancu snabdevanja, Vidim da je velika zabrinutost u pogledu snabdevanja lekovima, pa i nekim prehrambenim proizvodima. Otvorit će se pitanje statusa britanskih državljana u Europi i obrnuto europskih državljana u Ujedinjenom Kraljevstvu. I najvažnije, na samom Irskom ostrvu opet će se postaviti pitanje kako kontrolisati prelaz roba i ljudi iz Severne Irske u Irsku i obrnuto. Tako da kriza u tom slučaju nastaje, ali u konzervativnim redovima među zagovornicima tvrdoga Brexita postoji uverenje da se ipak taj problem može na neki način rešavati i da je bolja varijanta da se izađe bez sporazuma nego da se dalje odlaže Brexit.
Profesore Popoviću, najljepše hvala na ovom uključenju. Bio je to bivši ambasador Srbije u Londonu, profesor Dejan Popović. A u prvom govoru posle 4 nedelje protesta koji je trajao nešto manje od četvrt sata, francuski predsjednik Emmanuel Macron je najavio više konkretnih mera koje će stupiti na snagu od 1. januara sljedeće godine. Povećanje najniže zagarantovane zarade za 100 evra, ukidanje oporezivanja prekovremenih radnih sati i ukidanje oporezivanja bonusa koje poslodavci, ako su u mogućnosti i ako to hoće, mogu da isplate na kraju godine. Kad je reč o penzionerima, najavio je ukidanje takse zbog kojih su primanja najbliži penzionera bila smanjena. Aludirajući na 100 milijardi evra koje iz zemlje godišnje iznesu najveće banke i korporacije, Macron je bez preciziranja datuma rekao da će u budućnosti svi koji zarađuju novac u Francuskoj, uključujući i najveća preduzeća, morati da plaćaju porez u toj zemlji. Uzimam na sebe deo odgovornosti, moglo je da izgleda da to nije moja briga. Desilo se da povredim neke od vas mojim rečima, rekao je u pokajničkom tonu predsjednik Francuske. Lista mera koje je francuski predsjednik najavio govori da on nije učinio suštinske ustupke. On je otvoreno rekao da neće da vrati porez na bogatstvo da bi oni koji su najbogatiji investirali u Francuskoj, a ostavit će porez na nekretnine koji pogađa široke delove srednje klase. Prve reakcije žutih prsluka govore o tome da su demonstranti uglavnom nezadovoljni merama predsjednika koje za cilj imaju pre svega prestanak protesta, ali ne izlaze u susret suštinskim zahtjevima o izmeni sistema poreske nepravde. Parijski dnevnik Liberation jutros donosi naslov "Razumeo sam vas pomalo, ali manite ne diramo u bogate", dok više desno orijentisani L'Opinion na prvoj strani objavljuje više od 10 milijardi da bi se smirio gnev. Le Figaro, kupovna moć, nacionalna rasprava, novi Macronov ugovor. Le Monde u naslovu kaže Macronovi ustupci žutim prslucima bez ustupaka. Nastavak protesta žutih prsluka najavljen je za subotu, dok se nastavljaju njihova svakodnevna dežurstva na ulazima na autoputeve, kružnim tokovima i pred platnim rampama na autoputevima. Krajnje desni političar, izabrani predsjednik Brazila, Jair Bolsonaro, obećao je da će iskoreniti korupciju i laži i da će izgraditi efikasnu državu koja stvara poslove i napredak u društvu. Posvetit ću se i danju i noću jednom cilju koji nas ujedinjuje, izgradnji prosperitetne, sigurne i države prava, izjavio je Bolsonaro na ceremoniji povodom potvrde njegovog izbora na Vrhovnom izbornom sudu Brazila. Jair Bolsonaro zvanično će preuzeti funkciju predsjednika 1. januara sljedeće godine. Marija Butina, koju američke vlasti optužuju da je ruski agent i da je pokušala da utiče na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji, pristala je da se izjasni da je kriva. Butina će morati da sarađuje s američkim federalnim, državnim i lokalnim vlastima, navodi ABC News. Ona je u sporazumu, čiju kopiju američki televizijski kanal tvrdi da posjeduje, navodno priznala da je kovala zaveru u cilju delovanja u Americi pod rukovodstvom neimenovanog ruskog zvaničnika, preneo je Reuters. Tužioci tvrde da je ona tokom predsjedničke kampanje 2016. i posle izbora Donalda Trumpa za predsjednika kao pokriće za svoje aktivnosti koristila status studentkinje da bi se infiltrirala u Nacionalnu asocijaciju za pravo na oružje i u druge političke organizacije povezane s Republikanskom partijom. Navodi se da je prikupljene informacije prenosila jednom ruskom zvaničniku kome su ove godine američke vlasti uvele sankcije, kao i da je nastojala da uspostavi veze između američkih političara i Kremlja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:55, ostajemo u domenu svetskih vesti, ali prelistavamo domaću štampu. U politici, tekst o tome da Rusija jeste drugi izvoznik oružja na svetu. Nije iznenađenje da su Sjedinjene Američke Države sa najvećim vojnim budžetom na svetu i najveći prodavci naoružanja i vojne opreme, ali jeste iznenađenje da se Rusija prvi put u istraživanjima posle nepune dve decenije probila na drugo mesto, potisnuvši Veliku Britaniju na listi 100 najvećih svetskih proizvođača. Mora se naglasiti da pošto Kina ne objavljuje dovoljno pouzdanih podataka o prodaji oružja, ona nije uvrštena u listu, ali procene govore da bi tri kineske kompanije trebalo da se nađu pri vrhu liste. Trka u naoružavanju se pokazala najisplativijim tržištem, pa je tokom 2017. prema istraživanju državnog Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, prodaja oružja i vojnih usluga tokom prošle godine iznosila 398,2 milijarde dolara. Blic, CNN objavio posljednje reči saudijskog novinara Džamala Kašogija pre brutalnog ubistva. Džamal Kašogi borio se za vazduh i pokušavao da se otrgne iz ruku ubica pre nego što je raskomadan, pokazuje transkript snimka njegovih posljednjih trenutaka. Kašogi je bio kritičar režima u Rijadu, zašto se veruje da je motiv za ubistvo. Delovi tela nisu pronađeni, a verovatno neće ni biti ukoliko je tačna verzija da su rastvoreni u kiselini nakon komadanja. Večernje novosti donose priču o Ukrajini, prekinuto prijateljstvo. Ukrajinski lider Petro Porošenko potpisao je juče zakon o suspenziji sporazuma o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu između Rusije i Ukrajine. Zakon o prekidu sporazuma trebalo bi da stupi na snagu 1. aprila 2019. Inače, taj dokument usvojen 1997. na snazi je od 1999. godine i podrazumeva partnerstvo dveju zemalja u trajanju od 10 godina. I za kraj list danas, katarski ambasador u Srbiji Al Thani, sankcije nas nisu pokolebale. Prošlo je više od godinu dana od kako je nekoliko susjednih država Kataru nametnulo nepravedno blokadu, ali nas to nije pokolebalo. Odlučni smo da gradimo i ojačamo svoju nezavisnost i ekonomsku samostalnost, poručio je sinoć u beogradskom hotelu Hayat na proslavi nacionalnog praznika ambasador Katara u Srbiji Šejk Mubarak bin Fahad Al Thani. Katarski ambasador se založio za jačanje bilateralne saradnje na svim poljima sa prijateljskom Srbijom i ponovio da se njegova država zalaže za mirno rešavanje svih sporova. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. U 2 minuta do 10 završavamo emisiju. Od 10 sati budite na našem programu, čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom naš magazin Šetnja. Hvala na pažnju.